ნაბილა მშვიდობი, სალაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე ყოველ დილით სამუშაო დღეებში 10 საათზე ხვდებით ერთმანეთს ამ ეთერში. Ukrainis prezidenti atskhadebs rom Donbasis bedi Severodonetskshi tsqdeba, sadats gzeldeba sastiki brzola Ukrainel samkhedroebsa da რუს აგრესორებს შორის ლუგანსკის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი სერჰი გაიდაი ასე აღწერს ვითარებას, ციტატა: ორკები აკონტროლებენ სევეროდონეცკის უდიდეს ნაწილს, საწარმოო ზონა ჩვენია, რაშისტები იქ არ არიან, ბრძოლები მიმდინარეობს მხოლოდ ქალაქის შიგნით, ქუჩებში. აცხადებს გაიდაი, რომლის თანახმად ოლქის 90% ლუგანსკის ოლქზე ალაპარაკი დროებით რუსების მიერ არის ოკუპირებული, ამასთან ლისიჩანსკი სრულად უკრაინელების მიერ კონტროლდება. ოლქის ხელმძღვანელის თქმით, რუსები ქაოტურად ძლიერად ბომბავენ ქალაქს. დიდი ნგრევა საცხოვრებელ სექტორში, ჩვენი ძალების ალყაში მოქცევის საფრთხე არ არსებობსო, ამბობს გაიდაი. ოკუპირებული ყირიმის ტერიტორიაზე ხერსონის ოლქის ადმინისტრაციული საზღვრიდან 8 კილომეტრში რუსეთმა განალაგა ისკანდერ M-ის ტიპის კომპლექსები. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივნის ალექსანდრ მოტუზიაკინის განცხადებით, ნარჩუნდება მტრის მიერ სარაკეტო დარტყმების განხორციელების საფრთხე უკრაინის ტერიტორიაზე არსებულ სამხედრო და სამოქალაქო ობიექტებზე. კერძოდ, მელკოვოდნოეს რაიონში ხერსონის ოლქის ადმინისტრაციული საზღვრიდან 8 კილომეტრში აგრესორმა განალაგა სარაკეტო დივიზიონი ისკანდერ M-იო, აცხადებს თავდაცვის უწყების წარმომადგენელი. ამ უწყების თანახმად რუსეთის გემების შავი და აზოვის ზღვების აკვატორიებში აგრძელებენ საბრძოლო მოქმედებების რაიონის იზოლაციის დაზორვის წარმოებისა და საცეცხლე მხარდაჭერის ამოცანების შესრულებას. მტერი ბლოკავს სამოქალაქო გემების მიმოსვლას შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში. უკრაინამ და რუსეთმა დაღუპული სამხედროების გვამების კიდევ ერთი გაცვლა განახორციელეს, ამჯერად 50-50-ზე. 50 გვამიდან 37 აზოვსტალის დამცველებისა. გაცვლა მოხდა ზაპოროჟიეს ოლქში. გაცვლის ოპერაცია ჩატარდა რეინტეგრაციის სამინისტროს, დაზვერვის უშიშროების საბჭოს, გენერალური შტაბისა და სხვა ძალოვანი უწყებების მონაწილეობით. თარიღი ამ გაცვლისა არ ზუსტდება უკრაინის ხელისუფლების მიერ. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დმიტრო კულებამ ევროკავშირს გაუგზავნა უკრაინის წინადადებები რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციების მეშვიდე პაკეტისთვის. კულება თვლის, რომ სანქციებმა მაქსიმალურად რეალური ზიანი უნდა მიაყენოს რუსეთს და ისინი რაც შეიძლება სწრაფად უნდა წესდებოდეს. თვეზე მეტი ხნით, 50 დღეზე მეტი ჩენელება და დაყოვნება, როგორც ეს მეექვსე პაკეტზე მოხდა, აცხადებს კულება, სრულიად დაუშვებელია. ჩვენ უბრალოდ ფიზიკურად არ გვაქვს მოცდის დრო, აცხადებს ის. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი თვლის, რომ აუცილებელია სასანქციო ზეწოლის გაძლიერება რუსეთზე. კულებას განცხადებით გამოჩნდნენ ევროპელი პოლიტიკოსები, რომლებიც ამბობენ, რომ საჭიროა მოცდა და შესწავლა, როგორ მუშაობს არსებული სანქციები. ამოვისუნთქოთ და კონცენტრირდეთო. თუმცა საკმარისია შეხედო დონბასში ბრძოლების რუკას, უკრაინის განადგურებას, რუსი პოლიტიკოსებისგან მომდინარე უკრაინელების მიმართ ძიზღს. მათ მცდელობებს გამაგდნენ ოკუპირებულ ხერსონისა და ზაპოროჟიეს ოლქის ნაწილში, რომ გაიგო სინამდვილეში ამოსუნთქვისა და დაყოვნების დრო არ არისო, განაცხადა კულებამ გუშინ ონლაინ კონფერენციაზე. უკრაინის ელჩი თურქეთში ვასილ ბოდნარი აღნიშნავს, რომ რუსებმა უნდა შეწყვიტონ უკრაინის პორტების ბლოკირება. ამის ნაცვლად მისი განცხადებით რუსეთი თავის სულელურ თამაშებს თამაშობს. ეს განცხადება მან გააკეთა გუშინ ანკარაში რუსეთისა და თურქეთის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელთა შეხვედრის შემდეგ. კერძოდ, უკრაინის ელჩი აცხადებს, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ თურქეთი აგრძელებს საშუამავლო საქმეს და მოლაპარაკებებს აწარმოებს ჩვენთანაც და რუსეთთანაც. ამ შემთხვევაში ძირითადად ყურადღება მიპყრობილი იყო უკრაინის პორტების დებლოკირების საკითხებზე. საჯარო კომუნიკაციიდან გვესმის, რომ შეთანხმდნენ, რომ შეთანხმდებიან. არ არსებობს არანაირი კონკრეტული შეთანხმება და შეუძლებელია ის ჩვენს გარეშე მოხდესო, განაცხადა უკრაინის ელჩმა თურქეთში. გერმანიის კანცლერი საუბრა უკრაინის პრეზიდენტს და ზელენსკი და შოლცი შეთანხმდნენ, რომ ყველაფერს გააკეთებენ უკრაინიდან ხორბლის ექსპორტის უზრუნველსაყოფად. ოლაფ შოლცმა ვოლოდიმირ ზელენსკის ასევე გაუზიარა ინფორმაცია მიაწოდა 28 მაის გერმანიის, საფრანგეთისა და რუსეთის ლიდერების სატელეფონო საუბრის თაობაზე. Საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ჯოზეფ ბორელმა საქართველოში ევროკავშირის დელეგაციის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე პაველ ჰერჩინსკი დაასახელა. ინფორმაციას ევროკავშირის საგარეო საქმეთა სამსახური ავრცელებს. Павел Херчински ევროკავშირის საგარეო სამსახურის ერთიანი უსაფრთხოების და თავდაცვის პოლიტიკისა და კრიზისებზე რეაგირების დირექტორატის ხელმძღვანელია. მანამდე მას პოლიტიკისა და უსაფრთხოების კომიტეტში პოლონეთის ელჩის თანამდებობა ეკავა. ევროკავშირის დელეგაციის წარმომადგენლობას დელეგაციას საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობას ელჩი კარლ ჰარცელი 2018 წლის სექტემბრიდან ხელმძღვანელობს უფლებამოსილების 4 წლიანი ვადა მას მიმდინარე წლის სექტემბერში ეწურება. ბორელმა დაასახელა ევროკავშირის 31 დელეგაციის ხელმძღვანელების კანდიდატურები და ისინი თანამდებობაზე მასპინძელი ქვეყნებიდან მიღებული შესაბამისი ოფიციალური შეთანხმებების შემდეგ დაინიშნებიან. Могилиовის საოლქო სასამართლომ ბელარუსშია ეს რადიო თავისუფლების ბელარუსის სამსახურის შტატგარეშე თანამშრომელს ანდრეი კუზნეჩიკს 6 წლით პატიმრობა მიუსაჯა სასჯელის მკაცრი რეჟიმის კოლონიაში მოხდით. მას ექსტრემისტული ფორმირების შექმნაში ედება ბრალი. ამის შესახებ თავად რედაქცია ბელარუსის სამსახური იტყობინება ჟურნალისტის ნათესავებზე დაყნობით. 8 ივნისს გამართა სასამართლოს ხდომა მოგილიოვის ოლქში დახურულ კარს მიღმა. კუზნეჩიკი პირველად 25 ნოემბერს დააპატიმრეს მინსკში. სასამართლომ ორჯერ დააპატიმრა ის წვრილმანი ხულიგნობის ბრალდებით, მას შემდეგ რაც ის აღარ გაუთავისუფლებია ჟურნალისტის წინააღმდეგ უკვე პატიმრობაში ყოფნისას აღიძრა ახალი საქმე ექსტრემიზმის ბრალდებით, რის შესახებაც მაისის ბოლოს გახდა ცნობილი. ბელარუსის ხელისუფლება მედიის, სამოქალაქო აქტივისტებისა და ოპოზიციის დევნის უპრეცედენტო კამპანია წამოიწყო 2020 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. კუშინდელ დილის ეთერშიც მოგახსენებდით, რომ ინტერესით ველოდებოდით ევროპარლამენტში საქართველოს შესახებ დებატების გამართვას. გუშინდელი პლენარული ხდომის ბოლო ნაწილში გაიმართა დებატები, რომელიც შეეხებოდა ადამიანის უფლებების დარღვევებს და კანონის უზენაესობის დარღვევას ევროპაში და ბოლო საკითხი გახდა საქართველოში მედიის მდგომარეობა და ჟურნალისტების უსაფრთხოება. ძალიან აქტიური დებატები იყო, მრავალი გამოსვლა იყო და მე ძალიან გვიან დასრულდა ეს დებატები. მოვახერხე რამდენიმე გამოსვლის, რომელიც უფრო საინტერესო ჩავთვალე შედარებით, შეიძლება ვცდებოდე. მინდა შემოგთავაზოთ მონაკვეთები ახლა ამ დებატებიდან. დებატების საქართველოს ნაწილში პირველი გამომსვლელი გახლდათ მირიამ ლექსმანი, ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენელი და ახლა სწორედ მისი გამოსვლის, მის ერთწუთიან გამოსვლას გთავაზობთ.
თუ შეიძლება რომ
ვიფასო კოლეგებო, როგორც ასოცირებული და ის ქვეყანა, რომელიც ისწრაფის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად, საქართველომ უნდა დაიცვას ძირითადი პირობები ადამიანის უფლებებისადმი პატივისცემის ჩათვლით. სამწუხაროდ ბოლო წლების განმავლობაში მოწმეები ვართ მედიის თავისუფლების სერიოზული ძირის გამოთხრის, რაც არის ნაწილი დემოკრატიის უფრო დიდი უკუსვლის ამ ქვეყანაში. თვლი რომ ესე წინააღმდეგება საქართველოს ხალხის სურვილს იცხოვროს თავისუფალ, დემოკრატიულ და სუვერენულ საქართველოში, აგრეთვე მათ ევროპულ მისწრაფებებს. ამიტომ მოუწოდებ საქართველოს ხელისუფლებას სრულად გამოიყენოს საქართველოს საკანონმდებლო ჩარჩო გამოხატვის თავისუფლების და მედიის თავისუფლების უზრუნველსაყოფად. დააჩქაროს რეფორმები დამოუკიდებელი მართსაჯულების უზრუნველსაყოფად, შეაჩეროს პოლიტიკური პოლარიზაცია და შემოაბრუნოს დემოკრატიის უკუსვლა. აგრეთვე ვთვლი, რომ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი საქართველოს ევროპული გზის მხარდაჭერისთვის არის სანქციების დაწესება კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილზე, მისი დესტრუქციული როლის გამო საქართველოს პოლიტიკასა და ეკონომიკაში. დასასრულ ნებამომეცით ვთქვა, როგორც საქართველოს მეგობრები, არ ვაპირებთ გულხელდაკრეფილი დგომას, როცა მედიის დგომარეობამ შეიძლება გააუარესოს დემოკრატიის უკუსვლა. რაც ეწინააღმდეგება საქართველოს ხალხის ევროპულ მისწრაფებას, ჩვენ ქართველი ხალხის გვერდით ვდგავართ. განაცხადა Miriam Lexman, Europarlamentis წევრმა, დიდი მადლობა. Იყო არაერთი სხვა გამოსვლა, მაგალითად სვენ მიქსერისა, რომელიც საქართველოს ზემომხსენებელია, სწავლობს ზედმიწევნით, მსგავსად თავისი კოლეგებისა საქართველოში მიმდინარე პროცესებს. მან აღნიშნა, რომ მედიის თავისუფლების კუთხით გაუარეს და ვითარება ხუთივლის ჟურნალისტების დარბევის გამო უპირატესად და უპირველეს ყოვლისაო. კანონმდებლობა შეგვიქო, არ არის ურიგო, მაგრამ პრაქტიკა გაუარესდა და ამაზე მეტყველებს ნიკა გვარამიას დაკავებაცო განაცხადა სვენ მიქსერმა. ლეგიტიმური საფუძველი გვაქვს შეშფოთებულები ვიყოთო, საქართველოს მთავრობა მრავალი მიმართულებით გვაძლევს ამის საფუძველს და საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა გაიგოს, რომ მათი საქმეა ხალხის ევროპული მისწრაფების ხორცშესხმაო. ჟურნალისტების შევიწროება ხელს უშლის საქართველოს, პოლიტიკური ჩარევა მედიაში არის დაუშვებელიო, ასეთი იყო მისი განცხადებები. უწინ გულუბრყვილოდ ვენდობოდით და იმედ ვიტოვებდით, რომ საქართველოს ხელისუფლება კეთილნებას გამოიჩენდა და გადადგამდა სათანადო ნაბიჯებს, დაფიქსნე რადევს სასწორზეო. კრიტიკული ჟურნალისტების გაჩუმება, გასამართლება საქართველოს აშორებს ევროკავშირის კანდიდატობის ამბიციასო, პეტრას აუსტრევიჩუსმა განაცხადა. ევროკავშირი გააგრძელებს მედიის თავისუფლების დაცვას, საქართველოში არ შეიძლება მედიაში პოლიტიკური ჩარევაო. და შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ ნაწყვეტს, ვიდეო ნაწყვეტს, ეს გახლავთ ევროპარლამენტარ მარკეტა გრიგოროვას გამოსვლა.
Thank you chair. Dear colleagues,
მედიის მდგომარეობა საქართველოში საქართველოს მოქალაქეებსაც მიმართავთ ომის მენტო. მედიის მდგომარეობა საქართველოში მძიმეა, ჟურნალისტებზე ხორციელდება ძალადობრივი თავდასხმები უპრეცედენტო სიხშირით. არის ჟურნალისტების დაშინების, მუქარის და დევნის ბევრი შემთხვევა და ბევრი სისხლის სამართლებრივი გამოძიება მედიის თანამშრომლების და მფლობელების წინააღმდეგ. კიდევ უფრო მაწუხებს ის, რომ მთავრობა და სხვა პოლიტიკოსები უერდებიან მედიაში კუდიანების დევნას, ნაცვლად იმის ნაცვლად დაიცვან დემოკრატიისა და საზოგადოების ეს ნიშანსვეტი. ამიტომ შევახსენებ საქართველოს მთავრობასა და ხელისუფლებას, საქართველოს მოქალაქეები, გამოხატავე თავიანთ სურვილს ევროპისკენ სწრაფვისა, ეს მოიცავს მაღალი სტანდარტის დაცვას, დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობას, მართსაჯულების დამოუკიდებლობასა და ძირითად თავისუფლებებს, თავისუფალი და დამოუკიდებელი მედიის ჩათვლით. კანდიდატის სტატუსი არ არის სამხრივი გარიგება, აცხადებს გრიგოროვა. ჩვენ გვინდა თქვენი მოქალაქეების სურვილის განხორციელება, თქვენ თუ კი თქვენ უნდა დაიცვათ გარკვეული სტანდარტები. გმადლობთ. ეს გახლავთ მარკეტა გრიგოროვას გამოსვლა გუშინდელ დებატებზე და გთავაზობთ კიდევ ერთი ევროპარლამენტარის, ცნობილი პოლიტიკოსის ანა ფოტიგას გამოსვლას.
President.
გმადლობთ, ხალბატონო თავმჯდომარე, კოლეგებო. ევროკავშირში ინტეგრაციას აქვს საქართველოს ხალხის უზარმაზარი მხარდაჭერა. საქართველოს ბევრმა მთავრობამ და პოლიტიკური ელიტის წევრებმა შეიტანეს ამის მიღწევაში წვლილი. მაგრამ მათგან ყველაზე გამოჩენილმა, რომელიც ახლაც ციხეშია, საქართველოს პრეზიდენტმა, მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა, ისევე როგორც ნიკა გვარამიამ, რომელიც დღევანდელი დებატების ერთ-ერთი განსახილველი საკითხია, მოგმართეს ჩვენ საქართველოს საუკეთესო მეგობრებს. მიუხედავად ახლანდელი მთავრობის მიმართ კრიტიციზმისა, გრძნობენ რა მომენტის ისტორიულ მნიშვნელობას და ისტორიულ საფრთხეს თავიანთი ქვეყნისთვის. მივცეთ კანდიდატის სტატუსი და არ დავტოვოთ საქართველო პოსტსაბჭოთა ჭაობში და არ დავსაჯოთ ქართველი ხალხი პოტენციური რკინის ფარდის მიღმა დატოვებით. შეხედეთ, რა ხდება უკრაინაში. მე, ვინც გარკვეული ხნის წინ კომუნისტურ რეჟიმს უპირისპირდებოდი, გრძნობ ამას ყველა ქართველივით და მეც მოგმართავთ თქვენ. მიანიჭეთ კანდიდატის სტატუსი საქართველოს, აგრეთვე უკრაინას და მოლდოვას. ეს გახლავთ ანა ფოტიგას გამოსვლა გუშინდელ დებატებზე. და კიდევ ერთი, ეს გახლავთ ანდრიუს კუპილიუსი, რომელიც თქვენთვის ასევე კარგად არის ნაცნობი თავისი აქტიურობით, თავისი გულშემატკივრობით საქართველოს მიმართ მრავალი წლის განმავლობაში. ისიც პოლონელი, უკაცრავად ის ლიეტოველი პოლიტიკოსი გახლავთ. თუ შეიძლება ეს ნაწყვეტიც რომ შევთავაზოთ.
Today we are discussing this მსჯელობ
ჩვენს შეშფოთებაზე საქართველოს მედიის თავისუფლების მხრივ არსებულ ვითარებაზე. რატომ მსჯელობთ ამ საკითხზე ასე ძალიან შეშფოთებულები? რადგან ჩვენ სრულიად დარწმუნებულები ვართ, რომ საქართველოს ხალხი იმსახურებს ევროპული ოჯახის წევრობას. ჩვენ გსურს, რომ ქართველი ხალხი იყოს ჩვენი კავშირის წევრი, მაგრამ იცით, რომ ევროკავშირის წევრი რომ გახდე, არასაკმარისია. მხოლოდ ხალხის სურვილი შეუერთეს ევროკავშირს. ქვეყანამ უნდა შეასრულოს წევრობის კრიტერიუმები, დემოკრატიის, კანონის უზენაესობისა და მედიის თავისუფლების კრიტერიუმები, და ეს უპირველეს ყოვლისა დამოკიდებულია მართველი პარტიის პოლიტიკასა და ქვეყნის მართველობაზე, და სწორედ ამას უკავშირდება ჩვენი შეშფოთება. მედიის თავისუფლება ხდება მსხვერპლი საქართველოს ოფიციალური და ჩრდილოვანი ლიდერების განზრახული პოლიტიკისა, მოახდინონ მართსაჯულების პოლიტიზება საქართველოში. ეს სრულიად მიუღებელია. სწორედ ამას ამბობს ეს რეზოლუცია ძალიან მკაფიოდ. პირველად არ ხდება, რომ პოსტსაბჭოთა ქვეყანა მსგავს ვითარებაში აღმოჩნდა. 1997 წელს სლოვაკეთი არ იყო მიწვეული მოლაპარაკებების დაწყებაზე, რადგან სლოვაკეთის პოპულისტი პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ მეჩიარი იმ დროს ანგრევდა დემოკრატიასა და მედიის თავისუფლებას. სლოვაკეთის ხალხმა გადაჭრა ეს პრობლემა, მან გადაირჩა მეჩიარის მთავრობა. მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას არ გაიმეოროს ვლადიმერ მეჩიარის შეცდომები. განაცხადა ანდრიუს კუბილიუსმა, ევროპარლამენტარმა, ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ლიეტუვისა. და ერთს მივაპყრობ კიდევ თქვენს ყურადღებას, ვიდრე სტუმართან გადავიდოდე, კიდევ ერთ მონაკვეთს მარკეტა გრიგოროვამ ითხოვა დამატებითი განცხადებისთვის დრო გუშინდელი დებატების წამყვანისგან და საჭირო ჩათვალა ერთი განმარტება გაეკეთებინა. მე გეტყვით, რომ რეზოლუციის პროექტი არის მომზადებული, რომელიც ჩვენ გუშინ სრულად არაოფიციალური თარგმანი შემოგთავაზეთ, სადაც აღწერილია სრულად საქართველოში მედიის მდგომარეობა, ის საფრთხეები, რაც მის წინაშე არსებობს, და არის აგრეთვე, რა თქმა უნდა, სარეზოლუციო ნაწილი, ამაზე ვილაპარაკებ ჩვენ სტუმართან ერთად, და არის ასევე წარმოდგენილი ცვლილების პროექტი, რომლის შეტანასაც სავარაუდოდ მოითხოვეს ერთი ჯგუფი, და მარკეტა გრიგორიევამ საჭირო ჩათვალა სწორედ ამაზე გაკეთება განმარტებისა. ცვლილებას, რაც შეეხება, გეტყვით, ასეთია: ევროპარლამენტი გამოხატავს შეშფოთებას დესტრუქციული როლის გამო, რომელსაც ასრულებს ერთი ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს პოლიტიკასა და ეკონომიკაში. მის მიერ მთავრობისა და მისი გადაწყვეტილებების კონტროლის ხარისხი, მათ შორის ჟურნალისტებისა და პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ პოლიტიკურად მოტივირებულ საქმეებზე. ევროპარლამენტი ღრმად შეშფოთებულია ივანიშვილის გამოაშკარავებული კრემლთან პირადი და ბიზნეს კავშირების გამო, რაც განსაზღვრავს საქართველოს ახლანდელი მთავრობის პოზიციას რუსეთისთვის დაწესებულ სანქციებზეო, წერია ამ პროექტში ცვლილებისა. ევროპარლამენტი მოუწოდებს ევროპულ საბჭოსა და დემოკრატიულ პარტნიორებს განიხილონ ივანიშვილისთვის პერსონალური სანქციების დაწესების საკითხი საქართველოში პოლიტიკური პროცესების გაუარესებაში მისი როლის გამო, ეს წერია ამ ცვლილების პროექტში, რომელსაც შეეცდებიან, რომ შეიტანონ რეზოლუციის ტექსტში, რომელსაც კენჭი დღეს უნდა ეყაროს ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე. და მარკეტა გრიგოროვას განმარტება.
Thank you very much. I would like to
დიდი მადლობა მსურს დამატებითი განცხადების გაკეთება, რომელიც აგრეთვე უკავშირდება, ასე თქვა, სოციალ-დემოკრატების პოზიციას. ეს უკავშირდება შესწორებას, რომელსაც ხვალ წარმოვადგენთ რეზოლუციასთან დაკავშირებით, და მსურს პერსონალური განცხადება გავაკეთო ქართველი მეგობრების, საქართველოს მთავრობისა და ამ ინსტიტუტის გასაგონად. მე მართლაც ვთვლი, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის ოლიგარქი, და ჩვენ შეგვიძლია მოვიპოვოთ მტკიცებულებები მისი კრემლთან კავშირის დასადასტურებლად, და სანქცირება შესაძლებელი იქნება მომავალში. თუმცა ახლა ამ კონკრეტულ და ძალიან მნიშვნელოვან რეზოლუციაში მედიის თავისუფლებაზე არ არის სამისი ადგილი. ამიტომ ჩვენი ჯგუფი იძულებული იქნება ცვლილებების წინააღმდეგ მიიცეს ხმა, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ არ ვთვლით ბიძინა ივანიშვილს პრობლემად, რომელიც ბევრი სხვა პრობლემის უკან დგას საქართველოში. სურს ქართულმა მეგობრებმა მოისმინონ ეს. გმადლობთ. განაცხადა მარკეტა გრიგოროვამ, გავასწარე ხო ორიგინალს. მიჭირს ხოლმე ტემპის აყოლა და ცვლილებათან, მინდა ხოლმე რომ მოვასწრო. დიდი მადლობა. ეს გახლდათ ერთგვარი მიმოხილვა გუშინდელი დებატებისა, რომელიც საქართველოში მედიის მდგომარეობასა და ჟურნალისტების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით გაიმართა ევროპარლამენტში, და ძალიან ისეთი აქტიური გამოსვლები იყო მწვავე. მათ შორის იყო ხაზგასმული უმცირესობების LGBT თემის წარმომადგენელთა უფლებრივი მდგომარეობაც, და რომ უპირატესი არის ადამიანის უფლებები, და ამას უნდა მიექცეს უდიდესი ყურადღება, მათ შორის ევროკავშირის მხრიდან საქართველოსთან ურთიერთობაში. ამ სხდომაში მონაწილეობდა აგრეთვე ევროკომისიის წარმომადგენელიც, და იცით, რომ ევროკომისია სულ მალე დაახლოებით უკვე ალბათ ერთი კვირის ფარგლებში, ერთ კვირაში, კით კვირაში ველოდებით ევროკომისიის რეკომენდაციებს საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვის განაცხადებზე, ამ განაცხადების კვალობაზე რეკომენდაციებს, რომელსაც ევროკომისია წარუდგენს უპირველესად ევროკავშირის ლიდერებს, რომლებიც იმსჯელებენ ამაზე ევროკავშირის წევრი ქვეყნები და უკვე 24 ივნის უფრო 24 ივნისს, როგორც ვიცი, იქნება გადაწყვეტილება ევროპული საბჭოსი. ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილება, ეს არის კონსენსუსის, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერების კონსენსუსის საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილება. თითოეულ მათგანს ექნება თავისი საფუძველი, თუ როგორ პოზიციას დაიკავებს. თითოეულ ქვეყანაზე, როგორც ვთქვი, უნდა იყოს სრული თანხმობა თითოეულ ქვეყანაზე გამოხატულ პოზიციაზე. სხვაგვარად გადაწყვეტილება ვერ მიიღება. არის სხვადასხვა სცენარები, სხვადასხვა მოლოდინები. ჩვენ ამაზე გვილაპარაკია, გავაგრძელებთ კვლავაც ლაპარაკს, მათ შორის დღევანდელ ეთერშიც. და ახლა, როგორც უკვე მეუბნებიან, ბრიუსელიდან გვერთვება ანა ანდღულაძე, ჩვენ დღევანდელი სტუმარი, ბრიუსელის თავისუფალი უნივერსიტეტის მკვლევარი. მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს საქართველოს ევროპულ პერსპექტივაზე და კონკრეტული ამ მომენტის ფასზე ქვეყნისთვის. დილამშვიდობისა, ქალბატონო ანა.
დილამშვიდობისა, ნინო. მივასალმები მსმენელს და მაყურებელს, იმედი მაქვს გესმით ჩემი ხმა.
კი ბატონო, კარგად მესმის და ხედავთ კიდეც. ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. ვიცი რომ მანდ გაცილებით ადრე ვიდრე თბილისში და ძალიან ვაფასებ თქვენს მონაწილეობას ჩვენს ეთერში.
ზუსტად
თქვენ მკვლევარი ბრძანდებით და ზუსტად ის საკითხები, რაც ეხება დემოკრატიასა და ევროინტეგრაციის, ევროკავშირს, ევროკავშირის გაფართოების საკითხებს, რასაც თქვენ იკვლევთ ზუსტად. და ახლა არის ძალიან აქტიური ფაზა, პროცესი ამ თვალსაზრისით და ცხადია ამასაც აკვირდების დიდი აქტიურობით. რა არის გუშინდელი დებატების მოსმენის შემდეგ, შეიძლება გვიან მაღამემაც იმოქმედა, არ ვიცი ბევრზე, ბევრ ჩვენგანზე. მართალი გითხრათ და იქ ცხადია ახალი ქართული საზოგადოებისთვის არაფერი თქმულა, კაცმა რომ თქვას, თუ არ ჩავთვლით ძალიან მკვეთრ პოზიციებს ევროპარლამენტარების მხრიდან. იმასაც აღვნიშნავ, არ მიყვარს სპეკულირება, რომ ევროპარლამენტარები თავიანთი პოზიციების გამოხატვაში არიან გაცილებით გაბედულები, ვიდრე მაგალითად ევროკავშირის სხვა ინსტიტუციების წარმომადგენლები, იქნება ეს ევროკომისია, ევროპული საბჭო და ასე შემდეგ. ევროპარლამენტი პარლამენტია, ასე ვთქვათ, დეპუტატებისგან შემდგარი და იქ სხვა საკითხებზეც გუშინი დებატების ნაწილში, ვიდრე საქართველოზე გადავიდოდნენ. მოვისმინეთ ძალიან ისეთი გამოსულები, რაღაც თვალსაზრისით მომაგონა, ცოტათი მომაგონა საქართველოს პარლამენტიც და დაძაბულობას გულისხმობ, კვახი გამოხატავს და ასე შემდეგ. მაგრამ ამის მიუხედავადაც ჩვენ ხომ მათი მოსმენის გამოცდილებაც გვაქვს, მაინც მძიმე შთაბეჭდილება დატოვა ჩემზე, როგორც თვალყურის მადევნებელზე, გუშინდელმა დებატებმა. დღეს კენჭისყრა იქნება რეზოლუციისა, რომლის სრული ტექსტი ჩვენ გუშინ შევთავაზეთ ჩვენს აუდიტორიას და ამ ტექსტ შევეხებით ჩვენ ნაწილობრივ ცხადია საუბარში. ყველაფრის გათვალისწინებით, რაც ხდება ახლა, რა ვითარებაც არის, რა არის თქვენი მოლოდინი?
მადლობა, ნინო. მეც დავიწყებდი თემის მნიშვნელობიდან გამომდინარე სწორედ ამ ევროპარლამენტის დებატებით და რეზოლუციის საკითხს შევეხები პირველ რიგში. თუმცა სანამ ამაზე გადავალ, აუცილებელი არის რომ კონტექსტიც მივაწოდოთ ალბათ ჩვენს მენელს. თქვენიცით რომ აღმოსავლეთ პარტნიორების ინიციატივაში საქართველო დიდი ხნის განმავლობაში მოიაზრებოდა როგორც მოწინავე სახელმწიფო რეფორმების გატარების თვალსაზრისით. თუმცა ბოლო დროს და ბოლო წლებში და განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში განვითარებულმა მოვლენებმა იქნება ეს დემოკრატიის უკუსვლის მხრივ, თუნდაც პოლიტიზირებული მართვსაჯულება, მედია გარემოს გაუარესება, პოლარიზაციის გაღმერთება და ასე შემდეგ, ამ მოვლენების გათვალისწინებით საქართველო უკვე აღარ მოიაზრება როგორც მოწინავე ქვეყანა რეფორმების თვალსაზრისით და პირიქით ბრიუსელსა თუ ევროპის დედაქალაქებში, იგივე ექსპერტულ თუ აკადემიურ წრეებში მიიჩნევა, რომ ეს დემოკრატიული უკუსლო არის დამოკიდებელი საქართველოსთვის ევროინტეგრაციის გზაზე. შესაბამისად, აი გუშინ რაც მოვისმინეთ, მე ვადევნებდი თვალყურს ამ დებატებს. კიდევ ერთი დადასტურება იყო ეს დებატებიც, რომ და მიუთითებდა იმაზე, რომ ეს პრობლემები საკმაოდ სერიოზული არის და განიხილება როგორც პრობლემებად უშუალოდ ევროინტეგრაციის გზაზე. თქვენ უსმინეთ ევროპარლამენტარების გამოსვლას, რომლებმაც განიხილეს რეზოლუციის პროექტი, რომელსაც დღეს მიიღება კენჭი და თავად ეს რეზოლუციის პროექტიც და დებატებიც მიანიშნებდა იმაზე, რომ ეს არ არის ნამდვილად პოზიტიური გზავნილი ქვეყნისთვის. რა თქმა უნდა, ეს გამოსვლები იყო საკმაოდ კრიტიკული და ასე გათვალისწინებული გასათვალისწინებელია ის ფაქტორიც, რომ ეს დებატები იმართება სულ რამდენიმე დღით ადრე, როცა ველოდებით ევროკომისიის მოსაზრებას. არსებობს საფუძვლიანი მოლოდინი იმისა, რომ ევროკომისია მოაკვირას გამოქვეყნებს ამ მოსაზრებას და შემდეგ უკვე 24 ივნის ევროპული საბჭო განიხილავს განაცხადს. შესაბამისად, აი ამ კონტექსში, რა თქმა უნდა, საქართველოს ასე ნეგატიურ ჭერში განხილვა არის ნამდვილად ნეგატიური გზავნილი.
სტრასბურგში ბოდიში გუშინდელ ამ ესე ვთქვათ სხდომას არამხოლოდ საქართველოს ნაწილს წინა მორბედ პროცესშიც მონაწილეობდა ევროკომისიის წარმომადგენელი აგრეთვე, ეს უნდა აღინიშნოს, ვალდის დომბროვსკისი, და მნიშვნელოვანი იყო აი ეს სინთეზიც ასე ვთქვათ ამ ორი ინსტიტუციის თანამშრომლობის. ისე არ არის, რომ ევროპარლამენტი სტრასბურგში თავისთვის ხმაურობს, რაღაცას მიაწვდის ბოლოს რეზოლუციას ევროკომისიასა თუ ევროპულ საბჭოს და შემდეგ ისინი გადახედავენ ამას და აბამნახოთ რა განწყობებია. ეს არის ძალიან ინტეგრირებული პროცესი. ბოდიში გაგაცყვეტინეთ ბრძანეთ.
არა, რასაბობთ, თქვენ მართალს ბრძანებთ ზუსტად, ეს არის ინტეგრირებული პროცესი. თუმცა აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ევროპარლამენტი აპლიკანტი ქვეყნის გაწევრიანების პროცესში არ არის გადამწყვეტი
განაწყობების
მიღების სტრუქტურა. აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ევროკომისიის მოსაზრება და შემდგომ უკვე წევრი სახელმწიფოები იღებენ გადაწყვეტილებას. თუმცა მეორე მხრივ, ევროპარლამენტი არის პოლიტიკური ორგანო. ეს არის სტრუქტურა, ევროკავშირის ინსტიტუტი, რომლის წევრებსაც ევროპელი ხალხი ირჩევს არჩევნების გზით. შესაბამისად, ნებისმიერი ევროპარლამენტის ნებისმიერი პოზიცია არის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გზავნილი, როგორც ევროკავშირის ინსტიტუტებისთვის, ასევე წევრი სახელმწიფოებისთვის და მათ შორის ასევე აპლიკანტი ქვეყნებისთვისაც. შესაბამისად, ნებისმიერ შემთხვევაში, მიხედვით იმისა, რომ მათ საბოლოო სიტყვა არ ეთქვით, ნებისმიერ შემთხვევაში მათი პოზიცია არის მაინც შეიძლება რომ გარკვეული გავლენა მოახდინოს, რა თქმა უნდა.
დიდი მადლობა ამ განმარტებისთვის. უწინაც ანუ გვითქვამს ეს, მაგრამ კარგი ამის განმარტება, რომ ერთი მხრივ ფორმალურად ევროპარლამენტი არ არის ის ინსტიტუტი, რომელიც გადაწყვეტილებაში ფორმალურად მონაწილეობს, ანუ ესე ვთქვა, თავისი წილი აქვს გადაწყვეტილებას საბოლოოდ იღებენ ევროკავშირის სახელმწიფოების ლიდერები მანამდე, მაგრამ არ უნდა დავუკარგოთ მნიშვნელობა და კარგია რომ ეს განმარტეთ მნიშვნელობა იმას, თუ რა პოზიცია აქვს ევროპარლამენტს, რა პოზიციები გამოითქმება და შეფასებები, რადგან ერთი მხრივ ხომ ცხადია, დეპუტატები წარმოადგენენ თავთავიანთ ქვეყნებს და ამომრჩევლებს. ეს ერთი საკითხია და მეორე ის, რომ თავად ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერები ცხადი არ მიიღებენ ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც მათი აღქმით და შეფასებით წინააღმდეგობაში მოვა მათივე ქვეყნის მოქალაქეების შეხედულებებსა და პოზიციებთან. ამას ინსტიტუციურად მაინც გამოხატავს ევროპარლამენტი ყველაზე მეტად, ხომ? ასე სათითაოდ გამოკითხვა ხომ არ ტარდება ახლა ევროკავშირის ქვეყნებში. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ახლა არის 10:00 და 27 წუთი, რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო. რამდენიმე წუთში რადიო ეთერშიც დაუბრუნდებით, ჩვენი ეთერი Facebook-ში, ჩვენი სტრიმი გრძელდება უწყვეტად რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე და შეგიძლიათ იქ შემოგვიერთდეთ. ბოდიშს გიხდით, რამდენიმე წუთით ქტოვებთ რადიო ეთერში. ანა ანდღულაძე, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. დღეს ის გახლავთ ბრიუსელის თავისუფალი უნივერსიტეტის კვლევარი და ვაგრძელებ მასთან საუბარს. ქალბატონო ანა, არ დაგასრულებინეთ რომ დაასრულო და შემდეგ მაყურებლის კომენტარზე გადავალ.
თქვენდა. Კიდევ ერთი რაც მინდოდა აღნიშნა დებატებთან დაკავშირებით იყო რომ ერთ-ერთმა ევროპარლამენტარმა ისიც განაცხადა ეს მარია კალიურანდი იყო თუ არ ვცდები რომ ეს არის გამოსაფხიზლებელი მოწოდება და შესაძლებლობების ფანჯარა ჯერ კიდევ ღია და
ეს იყო ჩემი აზრი. მარინა კალიურანდი იყო ნამდვილად. კი.
მნიშვნელოვანი გზავნილი ეს არის გამოსაფხიზლებელი მოწოდება ნამდვილად რომ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები განსაკუთრებით დემოკრატიული უკუსვის მხრივ არის ნამდვილად ის პრობლემა, რასაც მნიშვნელოვანი არის, რომ პოლიტიკური ნება დაფიქსირდეს, რომ ამ პრობლემებს შემდეგ ქვეყანა გადაჭრის.
კი ბატონო, კალიურანდის გამოსვლაში იყო მნიშვნელოვანი დიახ, სწორედ ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან ყველას მოხვდა ხო ყურში, რომ შესაძლებლობის ფანჯარა ჯერ კიდევ ღია, როცა აი დღეები რჩება გადაწყვეტილებამდე, გაერთიანდითო. რასაც მუდმივად მოგვიწოდებენ დასავლელი პარტნიორები. ასევე ნიშანდობლივი იყო დეპუტატ კუხსის გამოსვლა, რომელმაც ახსენა არა მხოლოდ მან, მაგრამ ალექსანდრე ლაშქარავას სიკვდილი 5 ივლისის ამბები, ძალადობა ჟურნალისტების წინააღმდეგ და არაერთხელ იყო ეს ნახსენები პრობლემა იმისა, რომ ეს ერთი რომ ძალადობა მოხდა და ეს ფაქტია, რამდენიმე ათეული ჟურნალისტი დაზარალდა და მეორე თუ მეტი არა ყოველ შემთხვევაში ნაკლებ პრობლემა და არ აღიქვამენ და არაფასებენ ამას უფრო მეტადაც როგორ უპასუხა ამას სახელმწიფომ საქმე ეხება სისხლის სამართლებრივი გამოძიების პროცესს რომელიც არაეფექტიანი აღმოჩნდა და ჩვენ ამის შესახებ ამეთერებში და საერთოდაც ბევრი გულაპარაკია და ეს ცხადია ძალიან კარგად იციან ევროკავშირშიც ბოდიში კიდევ გაგაწყვეტინეთ ბრძანეთ
არა რა თქმა უნდა მე გეთანხმებით თქვენ რაც აღნიშნეთ ეს უშუალო დებატები და რეზოლუციის პროექტები და პროექტების სხვადასხვა ვერსია გამოქვეყნდა გუშინ და ამ პროექტებს რა თქმა უნდა შეჯერებულ ვერსიას დღეს ეყრება კენჭი და შეიძლება რომ გარკვეულწილები შევიდეს თუმცა რაც ნახეთ და რეზოლუციის ძირითადი ტექსტი არის საკმაოდ კრიტიკული და ჩვენ ნახეთ ასევე ნახეთ ისიც რომ ევროპარლამენტარები ძალიან კარგად არიან ინფორმირებული იმასთან დაკავშირებით თუ რა ხდება ქვეყანაში მათ აღნიშნეს ყველა ის მნიშვნელოვანი ფაქტი და შემთხვევა იგივე ნიკა გვარამია საქმე იქნებოდა ეს 5 ივლისი რა თქმა უნდა აღნიშნეთ ასევე სასამართლო სისტემის სასამართლო რეფორმის პრობლემა და პოლიტიზირებული მართვის უნარება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი რომ ამ რეზოლუციაში აისახება ეს არის ფაქტი თუმცა ასევე სამართლებრივისთვის უნდა აღინიშნოს ისიც რომ და დებატებშიც მე ეს შევამჩნიე და თქვენ შევამჩნევდით რომ უშუალო თითქმის ყველა ევროპარლამენტარი თავის გამოსვლას ამთავრებდა პოზიტიური გზავნილით ეს პოზიტიური გზავნილი განსაკუთრებით მიმართული იყო ქართული მოსახლეობის ქართული საზოგადოების მიმართ, სადაც ისინი ადასტურებდნენ მათ მხარდაჭერას მათი ევროპული მისწრაფებებისადმი და ასევე არის მოლოდინი და პროექტშიც რეზოლუციის პროექტშიც ნახეთ რომ გაკეთდება ჩანაწერი იმასთან დაკავშირებით რომ საქართველოს ისინი თვლიან და მოუწოდებენ ევროკავშირის ინსტიტუტებს რომ იმუშაონ იმისთვის რომ საქართველოს ისე როგორც სხვა მოლდოვასა და უკრაინასთვის მოხდეს კანდიდატის მინიჭება. თუმცა ასევე რეზოლუციის პროექტში ვნახეთ ისიც რომ დამატებული არის რომ ეს უნდა მოხდეს დამსახურებისა და საქართველოს ხელისუფლების მიერ ყველა კრიტერიუმის დაკმაყოფილების საფუძველზე. შესაბამისად ანუ აი ეს ეს მიხარდი მსარ ეს პოზიტიური გზავნილი იყო და რა თქმა უნდა ეს არის კარგი რომ ვიხილეთ, მაინც ეს ესეც იყო ჩაწერილი რომ ყველა კრიტერიუმი და ეს კრიტერიუმები ეხება არა მარტო იმ პრობლემებს რაც რეზოლუციაში იქნება გაცხადებული, არამედ სხვა რეფორმებსაც და ასევე იმ ამბიციურ რეფორმების დღის წესრიგს, რაც შესაძლებელია ქვეყანა მიიღოს კანდიდატის სტატუსის მიღების შემთხვევაში.
ანა ანდღულაძეა ჩვენი სტუმარი, ბრიუსელიდან გვერთვება ის გახლავთ ბრიუსელის თავისუფალი უნივერსიტეტის მკვლევარი და ჩვენ დაუბრუნდით რეკლამის შემდეგ რადიო პალიტრის ეთერშიც 103.9-ზე და ვლაპარაკობთ გადაცემის ამ ნაწილში ვლაპარაკობთ ევროპარლამენტში გუშინ გამართულ დებატებზე საქართველოს მედიის მდგომარეობისა და ჟურნალისტების უსაფრთხოების მდგომარეობაზე მომზადებული არის რეზოლუციის პროექტი, რომელიც სრული სახით შეგიძლიათ ნახოთ, კონკრეტულად მედიის მდგომარეობას ეხება. შეგიძლიათ ნახოთ რადიო თავისუფლების საიტზე არაოფიციალური თარგმანი რადიო თავისუფლება წერტილი GE და შეგიძლიათ რა თქმა უნდა საუბარში მონაწილეობა დარეკვითაც 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი საეთერო 2988-327 და ქალბატონო ანა თქვენის ნებართვით შევხედავ კომენტარებს ჩვენი მაყურებლების ასევე Facebook-ზე. ბატონო გიორგი, თქვენ დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და გვიყურებთ. და ბატონი გიორგი ასევე გარდა გამხნევებისა ჩემი ასევე წერს. მე არ ფიქრობ რომ ამ კონკრეტულ მომენტში საქართველოს იმსახურებს ევროკავშირში წევრობას, მაგრამ კანდიდატის სტატუსის ახლა არ მინიჭება გამოიწვევს საქართველოს მოსახლეობის დემორალიზაციას და კიდევ უფრო დავშორდებით ევროპულ გზას. ესმით ეს ევროკავშირში და თუ ესმით აქვს ესმის ევროკავშირს აქვს იმის რესურსი რომ ასეთ რისკზე წავიდნენო. ესეთ შეკითხვას გვისვამს ბატონი გიორგი ჩვენი მაყურებელი.
დიდი მადლობა ბატონ გიორგის. სწორი შენიშვნა არის იმ კუთხით, რომ ევროკავშირის კანდიდატობის სტატუსის არ მიცემა ამ ასოცირების ტრიოსთვის, იგივე უკრაინა, საქართველო, მოლდოვასთვის იქნება ნამდვილად აღიქმება უფრო სწორად გზავნილი, რომ ევროკავშირი გარკვეულ პოზიციონირებას აკეთებს განსაკუთრებით იმ გეოპოლიტიკურ კონტექსტში, რაც გვაქვს. ამ კუთხით ცოტა განვავრცობ ამ თემას.
თუ შეიძლება, ხო, ეს საინტერესოა ეს.
ზოგადად ფაქტორებს შევეხები, რა ფაქტორები თამაშობს როლს კანდიდატის სტატუსის განხილვისას. და ეს ფაქტორები სხვადასხვა არის, რიგი ფაქტორები არის და მათ დავყოფდი რამდენიმე მიმართულებად. პირველი ეს არის, რა თქმა უნდა, თავად აპლიკანტი ქვეყნის მიერ მიღწეული პროგრესი სხვადასხვა მიმართულებით, განსაკუთრებით დემოკრატიულ და კანონის უზენაესობის მიმართულებას ენიჭება ძალიან დიდი მნიშვნელობა. პროგრესი და ასევე მზაობა, რომ გაატაროს რეფორმები და განსაკუთრებით ის ამბიციური რეფორმები, რომლებიც იქნება გაწევრიანების პაკეტში, ასე ვთქვათ, მოთხოვნილი ევროკავშირის მხრიდან. მეორე ეს არის თავად ევროკავშირის მზაობა, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება გაფართოების შესახებ და ბოლო 10 წელი და თუ ბოლო 10 წელს გადავხედავთ ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკის კუთხით, დავინახავთ, რომ ამ მხრივ საკმაოდ რთულად იღებს ევროკავშირი გადაწყვეტილებებს. რთული არის ზოგადად 27 ქვეყნის შეთანხმება იმას დაკავშირებით, რომ მიიღონ ახალი წევრები, გააფართოვონ მათი არა მარტო გეოგრაფიული არეალი, მაგრამ აქ ლაპარაკობთ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ სივრცეზეც, რა თქმა უნდა. და მესამე ფაქტორი, რასაც გამოყოფთ, რასაც ჩვენ შემთხვევაში აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ეს არის კონტექსტი, რომელშიც ევროკავშირს უწევს გადაწყვეტილების მიღება აპლიკანტი ქვეყნების განცხადთან დაკავშირებით. ეს კონტექსტი თამაშობს გადამწყვეტ როლს, არამხოლოდ გადამწყვეტ როლს, მაგრამ ერთ-ერთ გადამწყვეტ როლს ვიტყოდი, რადგან განსაკუთრებით ამ ჩვენს კონტექსში, რადგანაც სწორედ ამ კონტექსტმა განაპირობა, რომ ასოცირებულმა ტრიომ საქართველომ, უკრაინამ და მოლდოვამ გადაწყვეტეს, რომ გაეკეთებინათ განაცხადი მარტის თვეში. თუმცა ვიცით, რომ ამ სამი ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესი გუშინ არ დაწყებულა, ხო? რა ეს წლები მიმდინარეობს, 10 წელურებზე გვაქვს ლაპარაკი და მათი მიზანიც გაწევრიანებას და დაკავშირებით ყოველთვის გაცხადებული იყო. მაგრამ ის ფაქტი, რომ კონტექსტმა ითამაშა დიდი როლი, ეს ცხადია. და შესაბამისად არის მოლოდინის იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს კონტექსტი გარკვეულ როლს, რა თქმა უნდა, ითამაშებს ევროკავშირის გადაწყვეტილებაზე. იმიტომ რომ განსაკუთრებით თუ უკრაინას გავითვალისწინებთ, უკრაინის კონტექსში ძალიან დიდი მოლოდინი და თქვარი ზეწოლაც არის ევროკავშირზე, რომ დადებითი გადაწყვეტილება იქნას მიღებული. შესაბამისად მე არ ვამბობ იმას, რომ რა თქმა უნდა, ყველაფერი ამაზე არის დამოკიდებული, თუმცა ის, რომ მოლოდინი არის ევროპული საბჭოსა, რომ გამიიღოს საბჭოს მიმართ გადაწყვეტილება, რომ დააფიქსოს თავისი პოზიცია, რომელიც შემდგომ უკვე განსაზღვრავს მომავალ წლებში მის როლს ასევე რეგიონშიც, რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით, ითამაშებს გარკვეულ როლს.
ხო, ზუსტად აბსოლუტურად გეთანხმები ამ, ასე ვთქვათ, ამ აღწერაში, განმარტებაში. კონტექსტი მნიშვნელოვანია და აქ არის ერთი რამ და ცხადი, ესე ფხიზლად ვაკვირდებით, ხო, ევროკავშირის წარმომადგენლების კომენტარებს, სადაც კი წავაწყდებით, როგორ უყურებენ თავად ამ პროცესს. ერთი რამ არის ნიშანდობლივი. დიახ, ყველა ხვდება, რომ გეოპოლიტიკური კონტექსტი უმნიშვნელოვანესია. დიახ, ყველამ ვიცით და ფაქტია, რომ ეს სიტუაცია, ამ ქვეყნების მიერ განაცხადების წარდგენა, განაპირობა სწორედაც ომმა უკრაინაში და რუსეთის აგრესიამ უკრაინის წინააღმდეგ, და ეს ახლა არ მოხდებოდა, ეს ყველასთვის ნათელია, მაგრამ სადაც ვხედავ, რომ იტყვიან აი ცოტათი შეფერხებას ხომებს ჯელობაში თუ პროგნოზებში და ასე შემდეგ და სპეკულაციებშიც გნებავთ, ეს არის ის ნაწილი, რომ ევროკავშირს არ აქვს გამოცდილება მსგავს კონტექსტში და მსგავსად კონტექსტის მნიშვნელობის გათვალისწინებისა, გადაწყვეტილების მიღების. ამიტომ უფრო ხშირად ჩვენ გვესმის სტანდარტული დავარქმევ პასუხები ევროკავშირის წარმომადგენლებისგან იმ კრიტერიუმების შეხსენებით, ევროკავშირის კანონმდებლობის მნიშვნელობის შეხსენებით, აკი, რომელსაც უწოდებენ ევროკავშირის საკანონმდებლო ბაზა, ხომ, რაც არის ერთობლივი. რომ აი კრიტერიუმების თან შესაბამისობა უმნიშვნელოვანესია, რომ სხვაგვარად ამ ოჯახში შეუძლებელია შემოსვლა. შემდეგ ჩნდება კითხვა, კი, მაგრამ ეს ხომ არ არის გაწევრიანებაზე გადაწყვეტილება, ეს ხომ კანდიდატობაზე, მაგრამ არა, მაინც ის კრიტერიუმები ამ კონტექსტშიც მნიშვნელოვანია. მეორე მხრივ ხედავენ ფას გეოპოლიტიკურ ცხადია. ახლა მარტო ჩვენ არ ხვდებით ამას, ხომ? ძალიან დიდი მადლობა ამ განმარტებებისთვის. მსმენელი გვყავს ხაზზე, მოდით მომუსმინოთ. დილამ შვიდობის აბძანეთ.
გამარჯობა, ქალბატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
თუმას ქალბატონი ანა.
ანა, დიახ.
დიახ, გამარჯობა.
ქალბატონო ანა, მე რა მაინტერესებს, აი, ნუ თუ არ შეიძლება ევროპელებმა რომ არინანონ იმაზე, რომ მაშინ როდესაც მაპი არ მოგცეს და რუსეთს თავხედობა გაუჭდა, ხოლოდ მერე დაიწეს ნეგზე ქვენანი. ვაუ, როგორ მივქარეთ, რომ მაპი არ მივეთით საქართველოს არსებული ტერიტორიის შესანარჩუნოდ, რომ ეხლა აი საქართველოს ამ უარგისი მთავრობის გამო საქართველოს მოსახლეობისთვის მოგცენ ეს წევრობა ოდ პირობითად და ჩამოგვითვალო, რომ აი თქვენ ამის გამო არ გეკუთვნოდათ, მაგრამ მოსახლეობას გააძლევთ და აი ამ ვადაში მაგალითად არჩევნებამდე აი 10 კანონი იქნება,
15 კანონი
იქნება, ყველაფერი გააკეთეთ, რომ ხელისუფლებას მიაღებინოთ ესენი, თუ არ და ამ ხელისუფლების გამო ჩამოგერტმევათ რამდენიმე არჩევნებამდე, ეს რა ქვია, წევრობის უკვე.
დიდი მადლობა, რომ გაითვალისწინეთ, ხომ ძალიან გთხოვთ. ჩვენი მუდმივი მსმენელია 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988-327. გისმენთ, ქალბატონო ანა.
მადლობა, დიდი მადლობა მსმენელს კითხვისთვის და ასევე კომენტარისთვის.
მოსაზრება იყო.
საკმაოდ საინტერესო შენიშვნა იყო პარალელების გავლება მაპთან დაკავშირებით და ბუქარესტის 2008 წლის სამიტთან.
რამდენად რელევანტურია?
პირველი პარალელი არ არის, რაც მე ანუ
ხო.
ხდება ხოლმე ხანდახან მსგავსი პარალელი და უფრო სწორედ ეს პარალელი განსაკუთრებით გამოიხატება იმაში, რომ რამ მნიშვნელობა აქვს ორგანიზაციის ამ შემთხვევაში, მაშინ მაპის შემთხვევაში, ნატოზე ქონდა საუბარი, ახლა ევროკავშირისზე გვაქვს საუბარი, რამ ხელა მნიშვნელობა აქვს მათ სწორ პოზიციონირებას და გეოპოლიტიკური კონტექსტის სწორად აღქმას და რაღაცა გზავნილს ამ ქვეყნების მიმართ, ხო? შესაბამისად ამ პარალელს, რა თქმა უნდა, აქვს საფუძველი ნამდვილად და ხდება კიდევაც ზოგიერთი ანალიტიკოსის მიერ, როდესაც მოლოდინებს და სცენარებს ვაფასებთ. რა თქმა უნდა, შესაძლებელი არის, რომ დათქმებითაც იყოს მოცემული კანდიდატის სტატუსი და სცენარი, სხვადასხვა სცენარები არის და ეს სცენარები უკვე განხილული იყო, მათ შორის თქვენს ეთერშიც თუ როგორც მოლოდინები თუ ვწდები და სხვადასხვა ანალიტიკოსის სტატიების საშუალებითაც არის ოპტიმიستური, ყველაზე ოპტიმიستური სცენარი, რა თქმა უნდა. ეს არის კანდიდატის სტატუსი და შემდეგ უკვე არის კანდიდატის სტატუსი დათქმებით და ყველაზე არასასურველი ეს, რაც ევროპული პერსპექტივის მოცემა, რაც იგივე იქნება და ახლავე აი აქაც შეგვიძლია პარალელი გავალო 2008 წლის ბუქარესტის სამიტთან, რომ იქაც გაკეთდა და ჩანაწერი, რომ საქართველო და უკრაინა გახდებოდნენ წევრები.
კი ბატონო.
ხო, ანუ ეს იქნება მსგავსი პარალელი თუ მსგავსი თუ ეს ევროპული პერსპექტივა მოგვცეს. თუმცა აი ყველაზე ოპტიმიستური სცენარიც რომ ავიღოთ და რაც რა თქმა უნდა ყველაზე მეტად სასურველი არის, ამ და კანდიდატის მონიჭების სტატუსის მონიჭების შემთხვევაში ეს არნიშნავს იმას, რომ რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან პოზიტიური გზავნილი და პირდაპირ აღიარება იმისა, რომ ქვეყანამ გაიარა გარკვეული პროგრესი და ასევე აღიარება და მხარდაჭერა მოსახლეობისა, რომელიც იცით, რომ ქართული მოსახლეობის 80%-ზე მეტი უჭერს ევროინტეგრაციას და ეს ხარდაჭერა უკავია, აი ამ ყველაფრის აღიარება. თუმცა ეს არ იქნება იმის თქმა, რომ ქვეყანაში ყველაფერი კარგად არის. თუ გადახედავთ გაფართოების პოლიტიკას და რაცხლებები შევიდა ბოლო 10 წლის განმავლობაში, ეს არის ის, რომ ყველაზე მეტად უფრო მეტი აქცენტი გაკეთდა იმ ფუნდამენტურ საკითხებზე, რაც ახება დემოკრატიასა და კანონის უზენაესობას. მას შემდეგ, რაც ქვეყანა იღებს კანდიდატის სტატუს, შემდეგ უკვე ევროპული საბჭოს ყველა წევრის თანხმობის საფუძველზე იხსნება მოლაპარაკებები. ეს მოლაპარაკებები არის სხვადასხვა საკითხებზე, მათ შორის ანუ ქვეთავების და თემატური ქვეთავები არის და მაგალითისთვის რომ მოგვიყვანოთ 23 და 24 თავები არის თუ არ ვწდები, რომლებიც უშუალოდ დემოკრატიასა და კანონის უზენაესობას ეხება. და რა შემდგომარეობს ახლა მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ეს არის ის, რომ ამ თავებს ამ თავების ფარგლებში მიღწეულ პროგრესი არის დამოკიდებული უშუალოდ როგორ წარიმართება მოლაპარაკებები. ანუ ეს თავები იქნება ყველაზე ადრე და იხრება ყველაზე გვიან. თუ ამ კუთხით რეფორმებში არ არის მნიშვნელოვანი პროგრესი, შესაბამისად შენელდება მოლაპარაკებების პროცესი. ანუ თუ იმ შემთხვევაში თუ საქართველო მიიღებს კანდიდატის სტატუსს, რაც მოხდება არის ის, რომ ეს საკითხები და ასევე ის პრობლემები, რაც იგივე რეზოლუციაში იყო გაცხადებული და რაზეც არის ლაპარაკი უკვე რამდენიმე წელია, კიდევ უფრო დიდ დატვირთვას მიიღებს და კიდევ უფრო დიდი ზეწოლა იქნება იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს პრობლემები გადაიჭრეს. რაც რა თქმა უნდა კარგი არის იმ მხრივ, რომ ზოგადად ევროკავშირი განიხილება როგორც და მიიჩნევა როგორც ტრანსფორმაციულ ძალად და გაფართოების პოლიტიკა არის სწორედ ის ინსტრუმენტი, რასაც ევროკავშირი იყენებს ისთვის, რომ კანდიდატი წევრის დემოკრატიულ რეფორმებს შეუწყოს ხელი.
კალოტონო ანა, ხო.
კი,
არა, მნიშვნელოვანი ამის განმარტება, მესმის ეს ყველაფერი ცხადია. ძალიან დიდი მადლობა და მსმენელი ყავს კიდევ ხაზზე, დილამშვიდობის აბრძანეთ. გესმით? გამარჯობა.
იოხ, მივესალმები კალოტონ ანას. ხო თუ წავიდა ზმენდან?
არა, კალოტონი ანა ხაზზე ბრუსელიდან.
მოგესალმები.
ძალიან ხასიამოვნო მიკირნია. ანუ ბრიუსელიდან კი ბატონო, ეს ყველაფერი გასაგებია, ის მის უკვე წლები, ნუ ნატო-რო უტოპია გასაგებია, იგივე ნეიტრალიტეტის სისულელეა ეს თავისთავად. ევროკავშირშიც რა გინდაც მოგვანიჭოს მოხდეს ეს ასაული, ნუ ეს ხო არის რომ ჩათვალეთ რომ თურქეთი 29 წელი ელოდება, ჩვენ სადღაც 33.
აბა სად არის ხსნა?
არა, ყველა ფაქტია, არ გინდათ რა.
არა, გეკითხებით.
ეს ხალხო
გეკითხებით ბატონო, რატო გეკითხებით?
ეს ის მე თაობას რას ეუბნებით შემდეგში?
ეს
ეტაპირებში უნდა ვიცხოვროთ სულ. გვაცავლეთ, იქნება ჩვენი გზა, ჩვენ თვითონ მომნახოთ სულ.
ხო და რომელია ეს გზა? გეკითხებით, რაღაც იცით და არ
გო. როცი შეგინარჩუნებთ ბატონებო თქვენ ხელფასს.
არ ნერვიულობ, გეკითხებით. თქვენ ნერვიულობთ, როგორც კი კითხვას გისვამთ. სულ შეიძლება რომ
თქვენ. არა, ეს ერთად არ ნერვიულობ, ალბათ მე ვიცი რომ ყველაფერი კარგად იქნება და ცოტა ხანში საფეთა კავშირი აი თქვენ გაქვს.
აღდგება?
გავსი წარმოგიდგენთ.
საფეთა კავშირი რა?
თქვენ მაგრა კი ნერვიულობთ ამ წელს ბოლოს. კალბატონინო.
მე მოკლედ
წინ მიიწევს და თავისას გააკეთებს.
და ეს თქვენთვის სანერვიულო არ იქნება?
თუ არა თქვენ გადაწყვეტეთ. მე მგონი იმუშავებთ.
ეს მომენტი არ დადგება. ეს თქვენთვის ეს არის გამოსავალი? გეკითხებით რა?
გეკითხებით თქვენს.
როგორ ნერვიულობთ თქვენ?
კალბატონო, ძალიან კარგი, ვერჟენიშვილებს ხარი დაუჭირეთ
მაგას. საბჭოთა კავშირი აღდგებაო, თქვით? თუ მომეთ ჩვენ.
აღდგება, ეჭვი არ შეგეპარო. გავს წარმოქმნი იქნება. აი მაგას შეხედავთ.
შეკითხვა გაქვთ რამე?
მაგას ვიკნები, ველოდები.
იყავით.
თქვენ დაელოდეთ.
მაგის მოლოდინში. დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, რა უნდა ვთქვა, არც კი ვიცი. არ ნერვიულობ, ცხადია, უბრალოდ მიკვირს, მიკვირს ძალიან. საქართველოს მოქალაქისგან და ჩვენი მსმენელისგან, ჩვენი ბოდიში, ასე მუდმივი მსმენელი გახლავთ. ბატონი მამუკა წერს მუდმივ მსმენელებს, ეცით რა რაშია საქმე. კიდევ ერთხელ განმარტავ ტექნიკურ ნაწილს ჩვენი ზარებისა, რომ გვაქვს მხოლოდ ერთი ხაზი. დღემდე ასე ვართ, ანუ ერთ ჯერზე მხოლოდ ერთი ზარის მიღება შეგვიძლია და ამ დროს სხვა მსმენელი ვერ დარეკავს. ამიტომ ღია ეს ჩვენი ხაზი, არ გვაქვს ნომრის ამომცნობი, წინასწარ არ ვიცით ვინ რეკავს, როდის, რატომ და რისი თქმასურს. და ვთვლი რომ ეს პრინციპი მრავალ ხას ვისურვებდი, მაგრამ დასაცავია რომ ბევრს მიეცას უფრო შესაძლებლობა. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი და ღია ყველასთვის. დიდი მადლობა ამ მსმენელს, რომელიც განუწყვეტლივ მისმენს, ცოტა ყველაზე მეტად ის არ მესმის ასე ინტენსიურად რომ გვისმენთ ჩვენ და როგორც ხვდები არაფერი მოგწონთ ამ ეთერში და რატომ იშლით მართლაც ნერვებს არ ვიცი, მაგრამ მე მიხარია რომ გვისმენთ. ყველაფრის მიუხედავად და არის თუ გსურთ რაიმე გამოხმაურება, ასეთი განწყობაც წარმოიდგინეთ შეიძლება და არის საქართველოში. ისევე როგორც არაერთ სხვა ქვეყანაში რუსეთის გარდა კიდე.
რა თქმა უნდა. ხოლოდ ერთ გამოხმაურებას გავაკეთებდი, მსმენელმა აღნიშნა ნეიტრალიტეტი და მე მგონია რომ ნეიტრალიტეტზე ლაპარაკი ძალიან არ არის მართებული განსაკუთრებით ამ გეოპოლიტიკურ კონტექსში და მაგალითისთვის მოვიყვანე თუნდაც იმას რომ ფინეთი რომელიც იცით მისი ისტორიული პოზიცია სწორედ ამ უკრაინაში შეჭრის შემდეგ რუსეთის მიერ შეჭრის შემდეგ გააკეთა ისტორიული გადაწყვეტილება და გააკეთა ისტორიული გადადგა ისტორიული ნაბიჯი და შეიტანა ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით განაცხადი, ხო? იგივე ფინეთი და ეს მეორე ქვეყანა შვედეთი და ეს მე მგონია რომ ეს მაგალითები კარგი არის რომ შევახსნათ ჩვენს ფინანსებს და ავახსნათ რომ აი ამის გათვალისწინებით ხედავთ რომ ევროპის კონტინენტზე და ზოგადად მსოფლიოში იცვლება გეოპოლიტიკური კონტექსტი, უსაფრთხოების არქიტექტურა და აი ამ კონტექსში ჩვენ საქართველოს და საქართველოს წარმომადგენლები განსაკუთრებულად უნდა იყვნენ პროაქტიულები, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის რომ ეროვნული ინტერესების წინ წაწევა, საერთაშორისო თანამეგობრობასთან მუდმივი კონტაქტი და შეხსენება იმისა, რომ ქვეყანა საქართველო ისე როგორც მოლდოვა უკრაინასთან ერთად, რა თქმა უნდა, არის ერთ-ერთი ის ქვეყნები რომლებიც მოწყვეტია და ამ ქვეყნებთან დაკავშირებით უნდა გაძლიერდეს, რა თქმა უნდა, იგივე ნატოს, იგივე ევროკავშირის მხრიდან მოქმედებები და შემდგომ, რა თქმა უნდა, გაწევრიანება და გაინტეგრაციის დაჩქარება.
და გუშინ იყო ასევე ახლა არის მონაკვეთი დროისა, რომელიც ნიშნულოვანია, ანუ ერთი მხრივ არიძლება ბევრის არაფრის საშუალებას და მეორე მხრივ ძალიან ნიშნულოვანია. და მათ შორის ხედავთ გარკვეულ მცდელობებს და ამ რატომ წამოვიწყე ეს საუბარი, მაგალითად აი გუშინ ომბუდსმენმა მიმართა პრეზიდენტს ნიკა გვარამიას შეწყალების გადაწყვეტილების, არ ვიცი რა უნდა დავარქვა ამას, თხოვნა თუ მოთხოვნა, ზუსტად როგორ ქვია, მაგრამ ვიცით რომ ეს პრეზიდენტის დისკრეციაა და მის მხოლოდ მის მიერ არის მისაღები ეს გადაწყვეტილება და ცხადია ეს არა მხოლოდ, მაგრამ ახლა განსაკუთრებით განიხილება ევროკავშირში ინტეგრაციის კონტექსტში. კიდევ არის კომენტარები მაყურებლებისა. ხო, რა ვიცი, მაინც არის ხო კომენტარები ბოლო ზარზე, რაც ქონდა ეთერში, ნუ გავლანძღავთ ერთმანეთს, არის ასეთი, ვიცი, ეს ჩემთვის არ არის უცხო ეს განწყობები და შეხედულებები, უბრალოდ ჩემი თხოვნა არის, რომ რაღაცნაირად ერთმანეთთან ურთიერთობა ცოტა ნაკლებად აგრესიული რომ იყოს. ამ შემთხვევაში მაყურებლებს არ გულისხმობ. და მეძებ ერთი კითხვა იყო შეკითხვის სახით. ხო, რამდენად ეფექტიანად მუშაობენ ევროპული საერთაშორისო და დონორი ორგანიზაციები, რათა მხარი დაუჭირონ სხვადასხვა სამოქალაქო საზოგადოების, სოციალურ ჯგუფებს პოლიტიკური უფლებებისთვის ბრძოლაშიო, გვეკითხება ბატონი კობა. თუ გაქვთ ინფორმაცია, პასუხი ამაზე, მოკლედ რომ ვუპასუხოთ.
კი, ეს კარგი შეკითხვა. ევროკავშირზე გავამახვილებდი ისევ ეს.
ცოტა დრო დაგვრჩა და ხო კიდევ მინდა მოვასწრო ზარიც
გვაქვს. თუმცა, რა თქმა უნდა, ევროკავშირის გარდა სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები და დონორები, მრავალი ორგანიზაცია არის საქართველოში და მათი თანამშრომლობა საკმაოდ მჭიდრო არის ჩემი ინფორმაციით სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციებთან. ეს იქნება არა მარტო დაფინანსება, თუ სხვადასხვა პროექტებში მათი მხარდაჭერა, მათი რესურსების ძლიერება და ასევე ადვოკატირების კუთხითაც მათი მხარდაჭერა, იგივე ევროკავშირისა და სხვადასხვა სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციის თანამშრომლობა ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე ჩემი აზრით არის ძალიან კარგი მაგალითი ამისი. თუმცა რა თქმა უნდა, არის ზოგადად სამოქალაქო საზოგადოებას რაც ეხება საქმე, აქ არის მნიშვნელოვანი გამოწვევებიც, იგივე დაფინანსების კუთხით და გამოწვევა რა თქმა უნდა არის და ეს ზოგადად უფრო კომპლექსური თემა არის და
ცალკე საუბრის
თუმცა მგონია რომ სწორედ ეს დონორი ორგანიზაციები და საერთაშორისო ორგანიზაციების არსებობა და მათი ჭინდო თანამშრომლობა ამ ადგილობრივ ორგანიზაციებთან არის ძალიან მნიშვნელოვანი თავად ამ ორგანიზაციების მიერ, შემდგომ უკვე სხვადასხვა უფლებების, ადამიანის უფლებების კუთხით ადვოკატი.
ზარი, გვაქვს სულ 3 წუთი დაგვრჩა საეთერო და მინდა რომ მოვასწროთ, არ გავაწბილოთ მსმენელი, ნახოთ ვინ არის, დილამშვიდობისა გისმენთ.
გამარჯობა
ბძანე.
ძალიან მოკლედ მითხრა ვიკითხო, მე რასაც ხედავ და მესმის ძალიან ბევრი ადამიანისგან მესმის რომ ევროპაში წავედი და ჩავბარდები. ეს მისმის რასაც ნიშნავს, ხომ? ხედავ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი სიღარიბეს, სიღატაკეს გაურბის, გაიქცევა. საზრები, რომ თქვენ თუ მასაკითხები და თქვენ თუ გნებავთ, საზრები, რომ უფრო იონაც გაიხსნება, ხო ეს ნიშნავს ევროკავშირში გაწევრიანებას, დაჯდები აეროპორტში, თბილისში ჩავფრინდები,
თბილისში არ არის შეკითხვა, ხო? რაშია, აბა?
ხო. რა ხდება ამას, ისე ხო ვერ მეტყვით, საზრები გაიხსნა, წავიდა, გაიქცა ყველა.
ყველა ხო მადლობა გავიგეთ გავიგეთ შეკითხვა ძალიან დიდი მადლობა აგაჩქარეთ ცოტა წუთნახევარი გაქვთ პასუხისთვის მე აღარ ჩაგერთვებით გისმენთ მნიშვნელოვანი საკითხი დიდი მადლობა
დიდი მადლობა მსმენელს ამ ავხსნი ამასთან დაკავშირებით რომ საზღვრები უკვე ღია არის 2017 წელს საქართველოს მიიღო ვიზა ლიბერალიზაცია რაც იმას ითვალისწინებს რომ 90 დღის განმავლობაში შეუძლია ვიზის გარეშე საქართველოს მოქალაქეს ევროკავშირში შენგენის ქვეყნებში მოგზაურობა რა თქმა უნდა არარეგულარული მიგრაცია და შემდგომ უკვე ამ 90 დღის შემდეგ მოქალაქეების დარჩენა ევროკავშირის ქვეყნებში წარმოადგენს პრობლემას და ჩემი აზრით ამაზე
ეს დღეს რაც არის სვენელმა რაც იკითხა იმ პერსპექტივამდე შორია ცხადია წევრობას გულისხმობდა და მას აქვს შიში რომ ქვეყანა დაიცლება და არის ეს საკითხი და პროცესი ხო ჩვენ ვიცით ისტორია ბოლო გაფართოვების შემდგომი არის ეს რომ იტყვიან პრობლემა და ამაზე ყოველთვის გისმენთ დიახ დაასრულეთ ნახევარი წუთი.
დიახ, არა, ანუ უბრალოდ იმის თქვა მინდოდა და რომ ეს პროცესი უკვე დაწყებული, ანუ ეს არ დაიწყება მხოლოდ გაფართოვებას გაწევლენებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ანუ მე გეთახმებ მსმენელს და ასევე თქვენს გეთახმებით, რომ ზოგადად ეს პრობლემა დგას, ასევე ამ გაფართოვების პოლიტიკაში მონაწილე და უკვე წევრი ქვეყნების მაგალითებზე დაყრდნობითაც თუ ვიმსჯელებთ და ამასთან დაკავშირებით იქნება საკმაოდ მნიშვნელოვანი მუშაობა საჭირო იმისთვის, რომ პირველ რიგში გამოსწორდეს ის პრობლემა, რაც არის ქვეყანაში. ეს არის როგორც დემოკრატიული კუთხით, ასევე სოციოეკონომიკური ფონი არის, ხო? რა თქმა უნდა, ადამიანები
საზღვრებს.
სწორედ ამ მიმართულებით არის ძალის ხმევა საჭირო.
დრო ამოგვეწურა ჩვენი საეთერო ძალიან წუხვა რამის გამო გებევრი რამ დამსჭა კიდევ მქონდა ჩაფიქრებული თქვენთან დასაუბრო. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. ანა ანდღულაძე, ბრიუსელის თავისუფალი უნივერსიტეტის მკვლევარი იყო ჩვენი სტუმარი, ბრიუსელიდან გვერთვებოდა. ის უღრმესი მადლობა. ხო, ეს არის ერთ-ერთი საკითხი, გადინება სამუშაო ძალის მიგრაცია, საკუთრივ ევროკავშირის შიგნით და ეს პროცესები იყო ასევე აქტუალური ევროკავშირის ბოლო გაფართოების შემდეგაც, წინასწარაც რიგი პროცესების პრევენციისთვის ევროკავშირი ზრუნავს ხოლმე, მაგრამ სრულად ამის დაზღვევა შეუძლებელია. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს ყოველას უკლებლი ვხედავ კლავ მაყურებლების ნაწილი წერება მუდმივ მსმენელებზე. მე მაინც მგონია რომ ღია უნდა იყოს სრულად ეს ჩვენი ეთერი. მე ვიდრე ეთერში არ შემოვიდა ხმას არ გავიგონებ. არ ვიცი ხოლმე ვინ არის თქვა დამრეკავი და მსმენელი ეთერში. იყოს ასე, მე ვთვლი რომ ასე უფრო სწორია მიუხედავად იმისა, რასაც როგორც არ უნდა უყურებდეთ ამას. დისკომფორტული იყოს ან ასე შემდეგ, გაცილებით მნიშვნელოვანია ამ მოულოდნელობის ეფექტს გულისხმობ, გაცილებით მნიშვნელოვანია რომ ღია იყოს ეს ეთერი სრულად, მე ასე მგონია მაინც. ძალიან დიდი მადლობა, ბოდიში თუ ზოგიერთ შეკითხვას და კომენტარს ყურადღება ვერ მივაქციე. მომწონს ოპტიმიストური კომენტარებით და დიდი მადლობა ყველაფრისთვის ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით. ხვალდილამდე რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის ეთერში. ხვალდილით 10-ზე დაგიბრუნდებით.
No, no, no. from your finger to ear. I pray for the day I hear those precious words past the old lips, and wishing upon a star.